μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Έτσι λοιπόν ανοίγουμε στο έκτο κεφάλαιο. Την πιο προηγούμενη Κυριακή μελετήσαμε το πρώτο στην σειρά των μηνυμάτων και μιλήσαμε για το Ευαγγέλιο της Αντικατάστασης. Είδαμε λοιπόν ότι τα καλά νέα του Ευαγγελίου είναι ότι πάνω στο Σταυρό έγινε ένας γάμος. Μια σχέση ξεκίνησε, όπου ό,τι ήταν δικό μας το πήρε πάνω του ο Νηφίος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και ό,τι ήταν δικό του το πήραμε εμείς. Και είναι αυτή η εμπειρία της αντικατάστασης, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της άφεσης, μια άλλη πτυχή. Στο κεφάλαιο 6 διαβάζω. «Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον, καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ, ανά έξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγεν, Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και οι παραστάτε της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και ο οίκος επλήσθη καπνού. Τότε είπα, ο τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Επειδή η οφθαλμή μου είδον τον βασιλέαν, τον Κύριο των δυνάμεων, τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου και ίγγισεν αυτόν εις το στόμα μου. Και είπεν, ιδού τούτο ίγγισε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξυλήφθη, και η αμαρτία σου εκαθαρίσθη. Και ήκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος, τι να θέλω αποστείλει, και τι θέλει η πάγη δι' ημάς. Τότε είπα, ιδού εγώ, αποστελών με. Και είπεν, είπαγε και είπε προς τούτον το λαόν, με την ακοήν θέλετε ακούσει, και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών δια να μη βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών και ακούσει με τα ότα αυτών και νοήσωση με την καρδία αυτών και επιστρέψωση και θεραπευθώση. Εδώ ο Μάρκος στο Ευαγγέλιο του όταν κάνει αναφορά χρησιμοποιεί την λέξη άφεση. Οπότε από εκεί παίρνουμε και τον τίτλο του μηνύματός μας, το Ευαγγέλιο της άφεσης. Τότε είπα, Κύριε, έως πότε, και απεκρίθη, έως σου ερημωθώσιν επόλης, ώστε να μη υπάρχει κάτοικος, και οικίε, ώστε να μη υπάρχει άνθρωπος, και η γη να ερημωθεί παντάπασιν. Και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη εν το μέσο της γης. Έτι όμως θέλει μείνει εν αυτή εν δέκατον. Και αυτό πάλιν θέλει καταφαγωθεί. Καθώς ιτερεύυνθος και ιδρύς τον οποίον ο κορμός μένει εν αυτές όταν κόπτονται. Ούτω το Άγιον σπέρμα θέλει είστε ο κορμός αυτής. Δύο λόγια προσευχή, σας σκύψουμε τα κεφάλια μας. Ουράνιε Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Σου Λόγο και Σου ζητούμε μέσα από Αυτόν. Εσύ Πατέρα, άνοιξε μας τα μάτια και άνοιξε μας τα αυτιά για να ακούσουμε και να δούμε το Ευαγγέλιο της δικής Σου αγιότητας και της δικής Σου αγάπης. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Το Ευαγγέλιο της άφεσης. Δεν ξέρω τι έρχεται στο μυαλό σας όταν ακούτε τη λέξη άφεση. Αυτό που όλο και περισσότερο ανακαλύπτω είναι πως στην σύγχρονη χρήση της, δηλαδή στην εποχή μας, στην γλώσσα μας, η λέξη αυτή μάλλον αρχίζει να έχει μια αρνητική χρειά, έναν αρνητικό χρωματισμό. Σας διαβάζω τίτλους από διάφορες εφημερίδες. «Πειρά νουδού κατά Πασόκ. Δεν σας δίνουμε άφεση αμαρτιών». Άλλος τίτλος. «Η ανίερη άφεση αμαρτιών της Ιεράς Συνόδου στον Εφραίμ». Τρίτος τίτλος. άφεση φορολογικών αμαρτιών μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Δεν ξέρω αν το νιώθετε ότι η λέξη άφεση όλο και περισσότερο στην γλώσσα μας αποκτά μια αρνητική φόρτιση, μια αρνητική χρειά, έναν αρνητικό χρωματισμό. Μοιάζει να φανερώνει κάτι το οποίο είναι σκανδαλώδες, κάτι το οποίο τέλος πάντων μας ενοχλεί, κάτι το οποίο δεν στέκει με τα στάνταρ της δικαιοσύνης, κάτι το οποίο είναι προβληματικό και λάθος. Και ξέρετε κάτι, κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι έτσι. Είναι αλήθεια ότι η έννοια της άφεσης στον πυρήνα της κρύβει κάτι το οποίο είναι σκανδαλώδες. Υπάρχουν διάφοροι και διαφορετικοί λόγοι που μπορεί να μας κάνουν, καθώς σκεφτόμαστε και μιλούμε για την έννοια της άφεσης, να νιώθουμε προβληματισμένοι. Να πω έναν δύο, που όλους αυτούς θα τους δούμε επίσης και μέσα στην παραβολή του ασώτου Ιού. Όταν δίνεις άφεση στον κακό, τότε δεν είσαι δίκαιος με τον καλό. Για σκεφτείτε το. Όταν δίνεις άφεση αμαρτιών στον κακό, δεν είσαι δίκαιος με αυτόν που είναι καλός. Παράδειγμα, σκεφτείτε λοιπόν πως κάποιος πρέπει να δώσει εξετάσεις μαζί με κάποιον άλλον στο σχολείο για να περάσουν τέλος πάντων στην επόμενη τάξη στο πανεπιστήμιο. Και ο κάποιος, ο ένας, σκίζεται κυριολεκτικά, διαβάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, διαλύεται εκεί πέρα φροντιστήρια και ξανά επαναλήψεις και δώσ' του. Και τέλος πάντων πηγαίνει να δώσει εξετάσεις και τα λέει νεράκι. Άπτεστα, άριστα, 10, περνάς, προβιβάζεσαι. Και πάει και ο άλλος, ο οποίος δεν ανοίγει βιβλίο. Κάθεται, κοιμάται, τον ύπνο του δικαίου δεν τρέχει μία. Πηγαίνει λοιπόν και αυτό στην τάξη, του κάνει ερωτήσεις η δασκάλα, δεν ξέρει τίποτα, την τύφλα του που λέμε, έτσι. Λοιπόν η δασκάλα του λέει κόβεσαι. Μετά από λίγο το ξανασκέφτεται και του λέει όμως, ξέρεις κάτι, σε συγχωρώ, προβιβάζεσαι. Τώρα, η άφεση βλέπετε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα στον καλό μαθητή. Εκείνος λοιπόν θα πει για μισό λεπτό, εγώ λοιπόν τζάπα διάβαζα. Σας θυμίζω λιγάκι την παραβολή του ασώτου Ιού. Ακριβώς έτσι νιώθει ο μεγάλος αδελφός. Όταν ο πατέρας δέχεται τον μικρό αδελφό και του λέει «Σε συγχωρώ, σε αποδέχομαι, κάτσε φάε», ο μεγάλος αδελφός αντιδρά και λέει «Για μισό λεπτό λοιπόν, εγώ τζάπα ήμουν υπάκος όλο αυτό το διάστημα, εγώ ήμουν εδώ, δεν έφυγα, έκανα ό,τι ήθελες, ήμουν προσιλωμένος σε σένα». Η άφεση λοιπόν δημιουργεί ένα πρόβλημα για αυτόν ο οποίος είναι καλός. Δεύτερο πρόβλημα που κάνει την άφεση κάτι το σκανδαλώδες. Όταν δίνεις άφεση σε κάποιον που σε ζημίωσε, μένει ανοιχτό το ερώτημα ποιος θα πληρώσει τη ζημιά, ποιος θα πληρώσει τα σπασμένα. Σκεφτείτε το λιγάκι. Παράδειγμα, έχεις ένα παιδάκι το οποίο είναι ο Ντένις ο τρομερός, έτσι, δηλαδή είναι πολύ άτακτος, σκανδαλιάρης, τέλος πάντων. Κατεβαίνει κάτω και εσύ έχεις παρκάρει το αμάξι σου λοιπόν μπροστά στο διαμέρισμά του. Κατεβαίνει κάτω το παιδί, παίζει εκεί με τις πέτρες κτλ. Πετάει μια πέτρα, σου σπάει το τζάμι. Κατεβαίνει η μαμά κάτω. Είναι θυμωμένη, εξοργισμένη, το παιδάκι πέφτει κάτω στα γόνατα και λέει «Μαμά μου, χίλια συγγνώμη, ήταν λάθος μου, το ομολογώ, χίλια συγγνώμη». Και η μαμά μεγαλόκαρδη του λέει «Σε συγχωρώ». Και αυτό είναι καταπληκτικό, ωραίο πράγμα η άφεση. Όμως μένει αναπάντητο ένα ερώτημα. Εμένα ποιος θα μου πληρώσει το τζάμι που πρέπει να φτιαχθεί? Ωραία, καλή άφεση, αλλά ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό? Αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα που ταλαιπωρεί τον μεγάλο αδελφό. Ωραία, αυτός πήρε το κομμάτι της περιουσίας του, πήγε, το έφαγε, το ευχαριστήθηκε, το χόρτασε. Τώρα έρχεται πίσω, εσύ ο πατέρας σου λες, ωραία, σε συγχωρώ, κάτσε φάε. Από τίνος την περιουσία τρώει τώρα? Από αυτά που είχαν μείνει, δηλαδή από τα δικά μου. Με άλλα λόγια, ο μεγάλος αδελφός λέει, ωραία η άφεση, αλλά η άφεση έχει ένα κόστος. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό? Και προφανώς ο μεγάλος αδελφός της παραβολής του ασώτου δεν είναι έτοιμος και πρόθυμος να πληρώσει ο ίδιος το λογαριασμό για άλλου σπασμένα. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα, ποιος πληρώνει τα σπασμένα? Τρίτο πρόβλημα είναι το εξής. Όταν δίνεις άφεση έτσι εύκολα σε κάποιον που σε πρόσβαλε, μοιάζει σαν να μην σέβεσαι τελικά τον εαυτό σου. Όταν δίνεις έτσι εύκολα άφεση σε κάποιον που σε πρόσβαλε, μοιάζει σαν να μην σέβεσαι, να υποτιμάς τον εαυτό σου. Παράδειγμα, φανταστείτε έναν πατέρα που έχει ένα μικρό γιο και πάνε βόλτα και ο γιος από τη στιγμή που ξεκινήσανε κάθε βήμα του λέει «Πατέρα, είσαι ανόητος, είσαι χαζός, είσαι μπουμπούνας, λες ανοησίες, λες χαζόμα, όλη την ώρα. Και ο πατέρας του χαμογελάει και του λέει, ναι παιδάκι μου, εγώ σε αγαπώ, ναι παιδάκι μου, εγώ σε αγαπώ. Τώρα δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ όταν το δω αυτό δεν θα πω από τι αγάπη είναι αυτή. Θα πω, τι λάθος πάει, τι τρέχει με αυτόν τον πατέρα, τρελάθηκε. Δεν τους κάνει ένα σκαμπύλι εκεί πέρα, μπας και συνέλθει. Συγχωρέσε με το σκαμπύλι όσοι διαφωνείτε. Τέλος πάντων, δεν του βάζει τις φωνές και του λέει, για συνέλθει εδώ πέρα να πούμε. Κατάλαβες για ποιον τα λες όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις ποιος είμαι εγώ για να τον οποίον μιλάς. Λοιπόν, αυτά είναι προβλήματα που συνδέονται με την άφεση. Η έννοια της άφεσης έχει μέσα της εμπόδια, σκάνδαλα. Θα ήθελα λοιπόν με όλα αυτά στο νου, ως ανοιχτά ερωτήματα, να έρθουμε τώρα στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐα, που μιλά ακριβώς γι' αυτό, για άφεση. Λέει ο Θεός, συγχωρώ την αμαρτία σου, σου δίνω άφεση, έτσι, δίνει άφεση, το Ευαγγέλιο της άφεσης. Και θα ήθελα να δούμε με ποιον τρόπο ο Θεός δίνει συγχώρεση. Τι ακριβώς είναι η άφεση που ο Θεός μας δίνει. Και θα δούμε τέσσερα πράγματα. Το πλαίσιο της άφεσης, την προσφορά της, τη διαδικασία, το αποτέλεσμα της άφεσης και τέλος την εξήγησή της. Τέσσερα πράγματα για να τα ακολουθήσουμε. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το πλαίσιο της άφεσης. Το έχω πει και άλλες φορές, η πρώτη ερμηνευτική δεξιότητα που πρέπει να έχει κανείς για να μελετήσει τη γραφή είναι να ξέρει απλά μαθηματικά. Δηλαδή να ξέρει να μετράει 1, 2, 3, 5, 6, 7 κτλ. Δηλαδή να ξέρει, με άλλα λόγια, ότι το 6 κεφάλαιο βρίσκεται έκτο, κατά κάποιο τρόπο, σε μία σειρά πραγμάτων. Τώρα, γιατί το λέω αυτό. Τι έχουμε στο έκτο κεφάλαιο. Έχουμε την κλίση του προφήτη. Ο Θεός καλεί τον Ισαΐα να είναι προφήτης. Και σας ρωτώ, πού θα περιμένατε, πού θα τέριαζε καλύτερα να είχαμε την πρόσκληση του Θεού στον Ισαΐα να είναι προφήτης του. Πού. Σκεφτείτε το λιγάκι. Να σας πω την απάντηση. Εκεί που βρίσκεται στο βιβλίο του Ιερεμία, εκεί που βρίσκεται στο βιβλίο του Εζεκίλ. Δηλαδή, στην αρχή. Εκεί θα περιμέναμε ο Θεός να τον καλεί, να του λέει, έλα εδώ, Ισαΐα, να το μήνυμα, και πήγαινε να πεις λοιπόν την λύση που έρχομαι εγώ να προσφέρω. Τι είπα, την λύση. Ξέρετε, μερικές φορές είναι χρήσιμο πριν μιλήσουμε για τη λύση να καταλάβουμε το πρόβλημα. Και στην πραγματικότητα αυτό κάνει εδώ ο Θεός μέσω του Ισαΐα. Γι' αυτό βρίσκεται στο έκτο κεφάλαιο η αφήγηση αυτή, γιατί όντως εκεί βρίσκουμε τη λύση σε ένα πρόβλημα. Όμως πρώτα πρέπει να καταλάβουμε ποιο ακριβώς είναι αυτό το πρόβλημα και ποιο είναι το πρόβλημα. Θα σας πω μία λέξη και θα το καταλάβετε. Ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο, ο Θεός βλέπει τον λαό του και λέει μία μόνο λέξη. Ουέ. Αλίμονό σου. Αλίμονό σου. Κοιτάξτε στο πέμπτο κεφάλαιο, για παράδειγμα, ανοίξτε τις γραφές σας. Εδάφιο 8 λέει, το διαβάζω στη Νέα Μετάφραση. Αλίμονο. Βέβαια, η λέξη ουέ κρατάει κάτι έτσι από το εβραϊκό, που είναι ένα επιφώνημα θρηνητικό, όι, έτσι, όι, οιμέ που λέγαμε εμείς οι αρχαίοι. Αλίμονο σε εκείνους που προσθέτουν στο σπίτι τους και άλλο σπίτι. Μιλάει λοιπόν για αμαρτίες του λαού και λέει, αλίμονό σας αμαρτωλή. Συμφωνεί. Εδάφιο 11. Συνεχίζει. Αλίμονο σε εκείνους που από το πρωί νωρίς ορμάνε στο πιωτό. Αλίμονό σας αμαρτωλή. Παρακάτω, εδάφιο 18. Αλίμονο σε εκείνους που είναι ζεμένοι σαν με ημάντες τις αδικίες τους στην άμαξα. Αλίμονό σας αμαρτωλή. Τώρα γίνεται λίγο βαρετό αυτό, αλλά θέλω να το καταλάβετε. Εδάφιο 20. Αλίμονο σε εκείνους που λένε το καλό κακό και το κακό καλό. Ουέ, αλίμονό σας αμαρτωλή. Εδάφιο 21. Αλίμονο σε εκείνους που θεωρούν πως είναι σοφοί. Εδάφιο 22. Αλίμονο σε εκείνους. Έτσι, νομίζω το εμπεδώσαμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι ένας Θεός ο οποίος είναι οργισμένος, αγανακτισμένος, στέκεται απέναντι στον άνθρωπο που είναι αμαρτωλός και του λέει αλίμονό σου, αλίμονό σου. Όμως, το πρόβλημα εδώ είναι ότι συμβαίνει αυτό που λέμε στην καθομουλημένη, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή, αυτό υπάρχει πριν το κεφάλαιο 6. Μετά το κεφάλαιο 8, τα κεφάλαια 6 με 8 είναι μια ενότητα. Μετά το κεφάλαιο 8, λέμε για να δούμε πως εκεί κάπως βελτιώθηκαν τα πράγματα. Όμως και εκεί, με το που ανοίγουμε, διαβάζουμε κάτι άλλο. Κοιτάξτε στο εδάφιο 10, στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 1, τι ακούμε? Αλίμονο. Οπ, να το ουέ πάλι. Ξανά αλίμονο. Ξανά ο Θεός είναι οργισμένος. Ξανά ο Θεός καταδικάζει τον αμαρτωλό. Και όχι μόνο, εδώ υπάρχει ένα άλλο μοτίβο που επαναλαμβάνεται. Από τη μία πλευρά έχουμε όλα αυτά τα ουέ. Απ' την άλλη, θα δείτε ότι όλα αυτά είναι σημαντικά για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε το πρόβλημα, έτσι, την ένταση. Λοιπόν, από τη μία πλευρά το ουέ, ο γκρεμός. Απ' την άλλη πλευρά, ξανά το ουέ, αλλά έχει κι άλλο. Κοιτάξτε ένα άλλο μοτίβο που επαναλαμβάνεται στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 11. Λέει ο Θεός, περιγράφει το πώς θα κρίνει το λαό του. Και λέει στο τέλος του 11, και με όλα αυτά δεν έπαψε ο θυμός του, το χέρι του έμεινε μετέωρο, έτοιμο να χτυπήσει πάλι. Πόσες φορές αντέχετε να το ακούσετε αυτό? Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε πιο κάτω στο εδάφιο 16. Γιατί είναι όλοι ασεβείς και μοχθηροί και πρόστιχο είναι ό,τι και να πούνε, και με όλα αυτά δεν έπαψε ο θυμός του, το χέρι του έμεινε μετέωρο πάλι. Αντέχετε, πάμε και στο εδάφιο 20. Ο Μανασής και ο Εφραήμ αλλοτρώγονται και δυο μαζί πέφτουν επάνω στον Ιούδα, και με όλα αυτά δεν έπαψε ο θυμός του, το χέρι του έμεινε μετέωρο, έτοιμο να χτυπήσει πάλι. Ένα ακόμα να διαβάσουμε. Στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 4, και με όλα αυτά δεν έπαψε ο θυμός του, το χέρι του έμεινε μετέωρο, έτοιμο να χτυπήσει πάλι. Ελπίζω να το εμπεδώσαμε. Τι έχουμε μπρος και πίσω? Έχουμε έναν Θεό ο οποίος είναι εναντίον μας, εναντίον του αμαρτωλού. Είναι ένας Θεός που έχει ψωμένο το χέρι της οργής και είναι έτοιμος να κρίνει. Είναι ένας Θεός που βροντοφωνάζει στον αμαρτωλό και του λέει αλίμονό σου. Ο Θεός είναι εναντίον μας. Και τι υπάρχει στο κέντρο? Στο κεφάλαιο 7, αμέσως μετά το 6ο κεφάλαιο, ακούμε, προσέξτε. Η Παρθένος θέλει γεννήσει Υιόν και θα ονομάσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίο σημαίνει ο Θεός με θυμών. Και εσύ κάθεσαι και λες, για μισό λεπτό, τι επιτέλους είναι ο Θεός, εναντίον μας ή μαζί μας? Τι απ' τα δυο? Είναι εναντίον μας ή είναι μαζί μας? Είναι οργισμένος και μας κρίνει ή μας αγαπά και μας ελεεί? Τι απ' τα δυο ισχύει? Βλέπετε, αυτό είναι το πλαίσιο της περικοπής μας. Το 6ο κεφάλαιο στην πραγματικότητα έρχεται με αυτό το πρόβλημα να πραγματευτεί και να μας δώσει την διέξοδο. Πώς δηλαδή ο Θεός είναι ταυτόχρονα, γιατί αυτό βλέπουμε εδώ πέρα, είναι ταυτόχρονα και εναντίον μας και μαζί μας, και κρίνει αλλά και λέει. Πώς γίνονται όλα αυτά τα πράγματα? Στο ανθρώπινο μυαλό δεν χωρά ή το ένα ή το άλλο. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Εδώ όμως βλέπετε και τα δυο μαζί. Πώς γίνεται αυτό? Ερχόμαστε λοιπόν στο 6ο κεφάλαιο. Τι βρίσκουμε εκεί? Πώς βρίσκει ο Θεός τον τρόπο, τέλος πάντων, παρά το γεγονός ότι είναι οργισμένος μαζί μας, να μας ελεεί? Μήπως επειδή ο Θεός είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη? Δηλαδή σαν εκείνον τον πατέρα που δεν πάει ο γιος σου να του λέει, είσαι ανόητος, είσαι χαζός, είσαι μπουμπούνας, και εκείνος ο πατέρας, τέλος πάντων, απλά να λέει, τι να κάνουμε, τέλος πάντων, εγώ είμαι αγάπη, τον αγαπώ, δεν τρέχει μία, τον συγχωρώ. Αυτό είναι η εξήγηση? Προφανώς όχι. Με το που μπαίνουμε μέσα στον Ισαΐα, κεφάλαιο 6, με το που μπαίνουμε μέσα στον ναό στον οποίο μπήκε ο Ισαΐας, ακούμε τα Σεραφείμ να λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και εάν έχετε κάποια αμφιβολία για το τι ακριβώς εννοούν, προσέξτε, η πρώτη φράση μας θυμίζει. Όλο αυτό συμβαίνει τη χρονιά που πέθανε ο Οζίας. Ένας βασιλιάς που πήραν τα μυαλά του αέρα και νόμισε ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μέσα στο ναό, και πήγε να θυσιάσει μέσα στο ναό που του απαγορευόταν, και εκείνη τη στιγμή ο Θεός έριξε λέπρα πάνω του και εκεί τελείωσε ο Οζίας. Να λοιπόν, αυτός ο Θεός. Άρα η άφεση δεν είναι ότι ο Θεός, τέλος πάντων, δεν σέβεται τον εαυτό του και λέει, τι να κάνουμε, χαλή να γίνω, να με πατάνω, όπως λέμε εμείς πολλές φορές οι Έλληνες γονείς, έτσι. Ο Θεός είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Τότε μήπως η εξήγηση είναι ότι ο Ισαΐας, που ο Θεός του λέει συγχωρώ τις αμαρτίες σου, μήπως ο Ισαΐας είναι καλύτερος από τους άλλους? Μήπως είναι αυτή η εξήγηση? Μήπως δηλαδή η εξήγηση βρίσκεται στην καλοσύνη του ανθρώπου? Στο ότι ο Ισαΐας, αντίθεση με όλους τους άλλους που του λέει ουέ, 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 στο Θεό του λέει, στον Ισαΐα του λέει έβγε. Μήπως αυτό είναι το Θεό? Μήπως βλέπει ο Θεός τον Ισαΐα και λες, αυτός είναι ένας καλός άνθρωπος, άρα αυτό θα τον συγχωρέσω? Προσέξτε, μία λεπτομέρεια που ο Βάμβας μας την τρώει, η μετάφραση του Βάμβα. Όταν ο Ισαΐας βλέπει την δόξα του Θεού και ακούει τα Σεραφείμ να λένε Άγιος, 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 λέει ο Ισαΐας, λέει ο Βάμβας, «Ω τάλας εγώ», αυτό το λένε οι Εβδομήκοντα. Όμως στην πραγματικότητα ο Ισαΐας λέει «Ουέ, είσαι με». Μας θυμίζει τίποτα το «Ουέ»? Ακούσαμε 15 πόσα ουέ ακούσαμε στο 5ο κεφάλαιο. Ο Θεός λέει αλίμονος αυτούς που είναι αμαρτωλοί, αλίμονο τους που είναι αμαρτωλοί. Και έρχεται ο Ισαΐας μπροστά στην παρουσία του Θεού και λέει και εγώ είμαι σαν για αυτούς. Δεν είμαι καλύτερος. Με άλλα λόγια, η ελπίδα για συγχώρεση δεν βρίσκεται στο ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους ή έστω λίγο καλύτερος ή εγώ προσπαθώ κάπως περισσότερο. Το ίδιο αμαρτωλός είμαι και εγώ. Το ίδιο κάτω από την κρίση του Θεού βρίσκομαι και εγώ. Και σε μένα έρχεται το κατηγορηματικό όχι του Θεού και με αγγίζει και με ισοπεδώνει. Τι λέει ο Ισαΐας? Είμαι, λέει, άνθρωπος αμαρτωλών χιλέων και κατοικώ μέσα σε ένα λαό που και εκείνοι είναι λαός, άνθρωποι αμαρτωλών χιλέων. Είμαι το ίδιο και εγώ. Με άλλα λόγια, για να πάμε πίσω στα σκάνδαλα της άφεσης, κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει καλά τώρα, γιατί τον προβιβάζεις αυτόν ενώ εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον, έτσι. Δεν μπορεί κανένας να το πει αυτό ενώπιον του Θεού. Τώρα λίγο πολύ το ένα το άλλο το θέμα είναι ότι πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Ακόμα και ο καλός Ισαΐας, ο προφήτης Ισαΐας, ο Ισαΐας που είναι μέσα στο ναό, που βλέπει τον Θεό και ο ίδιος Ισαΐας λέει το ίδιο είμαι και εγώ μπροστά στην αγιότητα του Θεού. Κοιτάξτε, όταν συγκρινόμαστε μεταξύ μας λέμε τι καλός που είμαι εγώ ή πόσο καλύτερος είμαι εγώ. Αλλά όταν δεις τον ένδοξο και τον Άγιο Θεό, το μόνο που θα πεις είναι αλίμονό μου, πάει χάθηκα. Τώρα, πώς λοιπόν ο Θεός που είναι εναντίον μας, είναι και μαζί μας, πώς δίνεται συγχώρεση? Πώς ο Ισαΐας βγαίνει μέσα από αυτή τη συνάντηση όχι εξολοθρευμένος αλλά συγχωρεμένος? Πώς? Ερχόμαστε στην προσφορά της άφεσης. Κάτι απρόβλεπτο συμβαίνει. Ένα σεραφείμ από τον θρόνο της αγιότητας του Θεού ξεκινά, πετάει και έρχεται στον άνθρωπο. Τώρα, αυτό ίσως να μην είναι καλά νέα εκ πρώτης όψεως. Το να έρθει λοιπόν κάποιο από αυτά τα όντα, σεραφείμ σημαίνει πύρινα όντα, έτσι, τέλος πάντων μεγάλη συζήτηση, αλλά έχουν να κάνουν με τη φωτιά. Να βλέπεις ένα πύρινο όν να έρχεται από τον θρόνο της αγιότητας του Θεού τη στιγμή που μόλις είπες πάει χάθηκα, είμαι τόσο αμαρτωλός, λες τώρα εδώ τελειώσαμε. Όμως, το σεραφείμ περνάει από το θυσιαστήριο, διαβάζουμε. Και εκεί από το θυσιαστήριο παίρνει ένα κάρβουνο. Ένα κάρβουνο που το ίδιο δεν μπορεί να αγγίξει, με λαβίδα το παίρνει. Και το φέρνει και το ακουμπάει πάνω στον προφήτη και του λέει «Τώρα οι αμαρτίες σου συγχωρέθηκαν. Τώρα η ανομία σου εξαλείφθηκε». Τι είναι όλα αυτά? Τι είναι το θυσιαστήριο? Γιατί υπάρχει μέσα στον ναό ένα θυσιαστήριο? Γιατί θυμίζει το θυσιαστήριο στον λαό μέσα στους αιώνες ότι είναι αδύνατον ο Άγιος Θεός να είναι μαζί με τον αμαρτωλό άνθρωπο και ότι ο μόνος τρόπος για να είναι ο Άγιος Θεός μαζί με τον αμαρτωλό άνθρωπο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια θυσία. Πάνω σε εκείνο το θυσιαστήριο θα έπρεπε εσύ, εγώ, ο αμαρτωλός να έχει μπει, αλλά κάτι άλλο μπαίνει πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο και έτσι εσύ μπορείς να είσαι ενώπιον του Θεού. Το θυσιαστήριο μιλά για αυτή την αντικαταστατική θυσία, όπως την περιγράψαμε δύο Κυριακές πριν, δηλαδή ότι κάποιος άλλος, κάτι άλλο μπαίνει στη δική σου την θέση. Και όταν ερχόμαστε εμείς, οι πιστοί της Καινής Διαθήκης, να μεταφράσουμε στη δική μας γλώσσα αυτή την εικόνα, το θυσιαστήριό μας δεν είναι ένα κτίσμα ή κάποιες πέτρες μέσα σε ένα ναό. Το θυσιαστήριό μας είναι ο Σταυρός. Πώς μπορεί ο Άγιος, ο δίκαιος Θεός, ο Θεός που με καταδικάζει, να είναι ταυτόχρονα ο Θεός που με συγχωρεί? Η απάντηση είναι ο Σταυρός. Είναι η πρωτοβουλία του Άγιου Θεού, η πρωτοβουλία από τον θρόνο του Θεού, μέσα από την προμήθεια του ελέους, από τον Σταυρό του Χριστού που έρχεται και με αγγίζει και ταυτόχρονα μου λέει ότι ο Θεός είναι εναντίον μου και είναι μαζί μου. Είναι ο Σταυρός το μέρος στο οποίο ο Θεός μας λέει όχι και ταυτόχρονα μας λέει ναι. Είναι ο Σταυρός το μέρος που και εμείς μαζί με τον Ισαΐα λέμε πάει χάθηκα. Όταν βλέπεις το Σταυρό αυτό πρέπει να πεις στην αρχή. Πάει χάθηκα, αλίμονό μου. Αλλά ταυτόχρονα είναι το μέρος που λαμβάνεις συγχώρεση, παίρνεις άφεση. Είναι το μέρος το οποίο ο Θεός σου λέει ναι. Είναι το μέρος που ο Θεός σε θανατώνει, θανατώνει το εγώ σου, θανατώνει την ηθική σου, θανατώνει την αλαζονία σου, θανατώνει τις προσπάθειές σου, θανατώνει κάθε τι που έχεις και νομίζεις ότι αυτό είναι αρκετό και είναι ικανό. Εκεί όλα πεθαίνουν και ταυτόχρονα εκεί είναι το μέρος που ο Θεός σου δίνει ζωή, τη δική του ζωή, το δικό του ναι. Αυτή είναι η διαδικασία της άφεσης. Πρωτοβουλία από τον θρόνο της αγιότητας. Μέσα από την προμήθεια του ελέους, της θυσίας, έρχεται ο Θεός στη ζωή σου και σε συγχωρεί και σου δίνει άφεση. Όμως υπάρχουν δύο ακόμη ερωτήματα. Το πρώτο, ποιο είναι το αποτέλεσμα της άφεσης? Και εδώ πρέπει να το τονίσουμε, γιατί πολύ συχνά πέφτουμε σε αυτό το λάθος. Ότι ο Θεός δίνει άφεση στην αμαρτία μας, να σημαίνει ότι ο Θεός μας αφήνει με την αμαρτία μας. Δηλαδή το ότι ο Θεός δίνει άφεση αμαρτιών, να σημαίνει ότι ο Θεός λέει, ξέρεις, η αμαρτία δεν έχει σημασία, δεν πειράζει, κράτησέ την, σε αφήνω με την αμαρτία σου, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Δείτε την αναμόρφωση και την αλλαγή που υπάρχει στον Ισαΐα. Δείτε πρώτα απ' όλα την αντίθεση. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ρήματα μέσα στο έκτο κεφάλαιο που περιγράφουν τον Ισαΐα, τον προφήτη που ο Θεός τον συγχώρεσε. Το πρώτο ρήμα το βρίσκουμε στο εδάφιο 1 στο κεφάλαιο 6. Είδα τον Κύριο, είδα τον Κύριο. Και το ίδιο και στο εδάφιο 5. Τώρα είδα με τα μάτια μου τον Βασιλιά. Και το δεύτερο ρήμα στο εδάφιο 8. Έπειτα άκουσα τον Θεό. Βλέπουμε ο προφήτης βλέπει και ακούει. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Γιατί όλο το κεφάλαιο μιλά για έναν λαό ο οποίος είναι τυφλός και κουφός. Τι σημαίνει να σε έχει αγγίξει η συγχώρεση του Χριστού? Σημαίνει ότι εσύ βλέπεις και ακούς. Είσαι μια καινούρια κτήση. Πράγματα έχουν αλλάξει. Είσαι, όπως περιγράφει ο Βάμβας στο τέλος της αφήγησης, σπέρμα άγιο. Εντυπωσιακή φράση. Στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4, κοντά σε όλα τα άλλα που λέει ο προφήτης στο λαό, τι είναι, λέει, είστε σπέρμα κακοποιών. Ο Ισαΐας δεν είχε ευγένειες, έτσι δεν τους κανάκευε κατευθείαν στο κεφάλι. Είστε σπέρμα κακοποιών, είστε λαός διεφθαρμένος, σπέρμα κακοποιών. Και ξαφνικά, στο τέλος του κεφαλαίου 6, διαβάζουμε ότι είναι, λέει, σπέρμα άγιο. Και η ερώτηση είναι, από πού προκύπτει η έννοια της αγιότητας? Πώς αυτό το σπέρμα είναι άγιο και γιατί άγιο? Σας θυμίζω λιγάκι πώς τα Σεραφείμ περιγράφουν τον Θεό. Ο Θεός είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Άρα αυτό που γεννιέται από Αυτόν είναι επίσης τι και γίνεται? Άγιο. Να το πω με άλλα λόγια, γίνεσαι ό,τι λατρεύεις. Ό,τι είναι αυτό το οποίο σε γεννά και ό,τι είναι αυτό το οποίο σε προσδιορίζει και ό,τι είναι αυτό το οποίο το λατρεύεις, αυτό γίνεσαι. Μήπως έτσι εξηγείται γιατί ο λαός είναι τυφλός και κουφός? Ο λόγος του Θεού μας λέει σε άλλα μέρη, στους ψαλμούς για παράδειγμα, για τα είδωλα, ότι τα είδωλα μάτια έχουν και δεν βλέπουν, αυτιά έχουν και δεν ακούν, καρδιά έχουν και δεν καταλαβαίνει, μύτη έχουν και δεν μυρίζουν, τα είδωλα, και λέει όμοι με αυτά να γίνουν όσοι τα λατρεύουν. Τα είδωλα. Γίνεσαι ό,τι λατρεύεις. Και έρχεται εδώ ο Ισαΐας και μας μιλά για την άφεση που μας δίνει αναμόρφωση. Εσείς θα γίνετε σπέρμα άγιο. Το γεγονός ότι ο Θεός μας δίνει άφεση αμαρτιών δεν είναι ότι μας αφήνει μες την αμαρτία μας, αλλά μας αλλάζει, μας κάνει όμοιους Του. Και ερχόμαστε στο τελευταίο και πιο κρίσιμο ερώτημα. Ποια είναι η εξήγηση αυτής της άφεσης? Ποια είναι η εξήγησή της? Τις μέρες αυτές διαβάζω το βιβλίο 1984 του George Orwell. Ετοιμάζομαι για μια συνάντηση που θα έχουν οι φοιτητές και θα συζητήσουμε αυτό το βιβλίο. Και το είχα διαβάσει πριν πολλά χρόνια και τώρα το ξαναδιαβάζω και βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο αυτό και ίσως περισσότερα πράγματα να γράψω και να τα διαβάσετε σε κάποιο από καρδιάς. Όμως θα ήθελα εδώ να σταθώ σε κάτι το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αναρωτιέται ο Winston, ο οποίος είναι ο ήρωας του μυθιστορήματος αυτού, αναρωτιέται για την κακία που χαρακτηρίζει τον μεγάλο αδελφό. και σκέφτεται, την αναλογίζεται, την κακία, την μοχθηρία, όλο αυτό το σύστημα το οποίο τον καταπιέζει, τον καταπνίγει, και γράφει στο ημερολόγιο του τα εξής λόγια. Καταλαβαίνω πώς. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Σκέφτεται την κακία του μεγάλου αδελφού και λέει, καταλαβαίνω πώς. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Επιτρέψτε μου να το αναποδογυρίσω αυτό. Εμείς στεκόμαστε μπροστά στην θυσία και στην καλοσύνη του μεγάλου μας αδελφού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως τον περιγράφει η Καινή Διαθήκη. Και λέμε μετά από όλα αυτά που είδαμε, καταλαβαίνω το πώς, αλλά δεν καταλαβαίνω το γιατί. Και επιτρέψτε μου να κλείσω με ένα ποίημα της Κικής Δημουλά, το οποίο όμως θα ήθελα λιγάκι να το μετατρέψω στο τέλος. Το διαβάζω. Πάλι σε συγχωρώ. Πάλι σ' ονειρεύτηκα. Αύριο, πάλι αύριο, θα σου το ξαναπώ. Πάλι θα μου ζητήσεις λογική εξήγηση. Πάλι θα σου απαντήσω ότι να αντέξεις είναι το ζητούμενο, όχι να καταλάβεις. Επιτρέψε μου τώρα να κάνω μία αλλαγή εδώ. Πάλι, σαν να λέει ο Θεός, θα μου ζητήσεις λογική εξήγηση, καθώς σκέφτεσαι τη συγχώρεσή μου. Πάλι θα σου απαντήσω ότι να το πιστέψεις είναι το ζητούμενο και όχι να το καταλάβεις. Να το δεχτείς είναι το ζητούμενο και όχι να το εξηγήσεις. Να γιορτάσεις και να χαρείς στο γεγονός της συγχώρεσης. Μια συγχώρεσης η οποία δεν έχει γιατί. Γιατί αυτό το γιατί είναι κρυμμένο μέσα στην καρδιά του Άγιου, Άγιου, Άγιου Θεού, ο οποίος ταυτόχρονα μας αγάπησε με μία αιώνια αγάπη. Μία αγάπη που εκφράστηκε με σταυρό, με θυσία, με αίμα. Η προσευχή μου είναι, σήμερα που προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε κάπως το πώς, να φύγουμε με δέος και συγκλονισμένοι με την ερώτηση γιατί, και να λατρεύσουμε τον Θεό του Ευαγγελίου της άφεσης. Αμήν.